двух штатах США. У республіканських праймериз у Паўдзённай Караліне Маккейн з 33% выперадзіў баптысцкага прапаведніка Майкла Гакабі. А на кокусе дэмакрата ў штаце Невада перамагла Хіларі Клінтон 51% галасоў. Яе супернік Барак Абама на другім месцы з 45%. Прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца 4 лістапада. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел быў шпіталізаваны ў сувязі з арытміяй сэрца. Сёння ён меўся браць удзел у тэлепраграме на чэшскай тэлевізіі, але ў суботу быў завезены ў шпіталь. Паводле ягонага памочніка, Гавел чуе сябе лепей, аднак далейшыя дэталі не паведамляюцца. 71-гадовы Вацлаў Гавел, былы дысідэнт, палітык і драматург, мае праблемы з сэрцам ад 2001 году. Пакістанскія ўлады дапытваюць двух чалавек, падазраваных у забойстве ў мінулым месяцы лідара пакістанскай апазіцыі Беназір Бхута. Абодва падазраваныя, аднаму з іх 15 гадоў, былі затрыманыя ў горадзе Дэр-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе Пакістану. Адзін з падазраваных ужо прызнаўся ў дачыненні да змовы аб забойстве былога прэм'ера Пакістану Беназір Бхута. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў навукоўцаў паважліва ставіцца да меркавання іншых. Гэта адбылося пасля пратэсту выкладчыкаў фізікі ў Рымскім універсітэце Ля Сапьенца, у выніку якога папа мусіў адмяніць там свой выступ. Пратэст фізікаў быў выкліканы тым, што, на іх думку, папа апраўдаў пакаранне смерцю за ерась у 1633 годзе астранома Галілея Галілея. Каля 100 тысячаў паломнікаў, якія прысутнічалі на сённяшнім нядзельным звароце папы да вернікаў, выказалі яму сваю падтрымку. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце а 8 гадзіне.
Вы на хвалі начной свабоды, і з вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзяшча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 14 студзеня госцем начной свабоды быў актор і рэжысэр Ігар Забара. У 1990-е, на пачатку 2000-х гадоў, ён быў адным са стваральнікаў і ўдзельнікаў альтэрнатыўнага тэатральнага руху ў Беларусі. Спектаклі з ягоным удзелам «Камедыя» і «Арт» пры поўных аншлягах паказваліся ў Менску сотні разоў. Апошнія гады Ігар Забара працуе ва Ўкраіне, здымае тэлевізійныя серыялы. На пытанні вядучай Вольгі Караткевіч Ігар Забара адказваў па-ўкраінску, бо беларускую ўжо крыху забыўся. А папярэднічала размове ў эфіры песня «Суседзі» з музычнага праекту «Крамбамбуля».
Сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсі, всі по сусіди, берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тьому свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушили.
Что культурного вы взяли от белорусской культуры?
Белорусскую культуру я не розрізняю від культури української, бо у мене якби корні в мене українські, але це моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а ось скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Мінську. Якраз Валерій Мазинський. Я думаю, що він нешто ніяк повітається з вами. Валерій, ви чуєте нас?
Я чую. Ігор, добрий вечір, дороженький.
Добрий вечір. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншувати таким ось віншуванням. Якщо вночі прийде толстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла покинуть наших суразмовців, а гэта з Києву Ігор Забара із Мінську Валерій Мазинський, і ми би хотіли почути ваш коментар на тему, чому талановитые люди, у даденому випадку говорка про Ігора Забару, з'їжджають з Білорусі. А питання проведено на вулицах Мінську.
Мабуть, у нас мало свободи, нема сприяльних умов для творчості. Я би на місці їх точно так би поступала, тому що насправді, якщо послухати нашу білоруську естраду, просто плохо становиться.
Розвернутися не дають їм. Може, там, за границей, у них більше перспектив, ніж у нас в Білорусі. По матеріальному тут і говорити нічого. Там, звісно, вища оплата буде. Да у нас всі працюють, по-моєму, безплатно.
Тому що не дають им самовыражаться, не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них, не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей краине немало умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, думаю, чтобы съехать. Ну а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не въезжаю, как самореализоваться в некой иншей краине, европейской, тема быть там в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Мінску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерія Мазынскага, вядомага рэжысэра. От слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым пытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігору Забару.
Чаму з'їжджаюць люди, творчі люди за кордон, я не ведаю, я за всіх...
Скажіце про сябе, ми там у вас і запросили, ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що? В мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин. Це і те, що зажимали, і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плацовками, були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати ніякі конкретні імена, які можуть бути відомі нашій аудиторії?
не можу. Це Кузін, який був на Альфа-Радіо. Зараз тут він працює і дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, або чаканая подія Купаловським театром у Білорусі. На афіші цього театру, ну, театру, який був завжди візитовкою нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двох господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми відомо, що це були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну як це? Ну ніяк, ну розумієте, ну врешті-решт перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мати гонор повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італійської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав: ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав, докладно це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав: ви для мене вшиві блохи.
Так. А я можу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театра. І він сказав: ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тоді варт. Це маючи на вас уже, розумієш?
А це я вибрав. А це у нього як образа, так?
Звісно.
Ну так що тут треба казати ще? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 дней весни» і «Місто встречі ізмінити нельзя».
На чим з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я, ну, думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко в мене знімається, Руслана Писанка. Доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал. Як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається. Це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гутерила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студзеньскім сомі КХП БНФ былі агучаны тэзісы Зянона Пазняка, якія атрымалі ўжо назву студзеньскіх. У гэтых тэзісах Пазняк гаворыць пра вайну, змаганне, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайте газеты «Наша Нива» гэтыя тезисы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ўжо палову статка з'елі. Харэўскі, я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатыва ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчаць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эўфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя і нічога страшнага, калі ім і скарацілі адпачынак амаль на 20 дзён. True hands. Увогуле краіна ўсё хутчэй спаўзае ў нейкае пячорнае невуцтва. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах, зверху малаадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, бязглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дзмітрый Падбярэцкі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка. Да таго ж, колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыце гэты такі, ну, феномен альбо сітуацыю, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана?
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на ўвазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна, тут, я думаю, ёсць шмат прыкладаў.
Ну, дайце прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху, я маю на ўвазе і НРМ, я маю на ўвазе і народны альбом, я маю на ўвазе і, скажем, речі Кулінковича і Вольського, і Палац, і ввогулі, якби, все ж таки, я б сказав, що це достатково відома музика, достатково відома музика. Інша річ, що білоруська музика на CD або на, скажем, раніше було на тейпс, это все имело возможность только такого обмежованного распавсюду. Вядома, что с одного боку як бы белорусский музычный продукт николи не был соправданным рынковым продуктом по причинам идеологичных. И думаю, что в любой ситуации, коли соправды мы будем иметь нормальный рынок, то беларуская музыка, я думаю, што яна канкурэнтна здольная, калі мець на ўвазе сучасную, калі мець на ўвазе працяг развіцця сучаснай беларускай музыкі.
Але згаворыць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашы ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, что амаль, что думаю, что 90% в мене из шести есть еще третья мара. Хотелось бы, каб она справдилась, але до этого, видать, еще доведется прожить, каб это забылось, доведется прожить несколько десятилетий. Я маю на увазе Беларусь, як чальца Евразвязу. Ну, але на тое патрэбны час і вельмі шмат працы і высілку.
Адзін з аналітычных цэнтраў ЗША сказаў, што Беларусь можа быць увогуле паставіць пытанне пра сяброўства ў еўрапейскім звязе толькі ў 2020 годзе.
Я думаю, што гэта мажліва, хаця часам я, альбо аднойчы прынамсі, я сказаў, што нам спатрэбіцца каля 15-20 гадоў. Я думаю, что это была хоть такая оптимистичная и интенсивная заява, коли глядеть вельми критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно несколько десятилетий. И сегодня я уже бачу, что попросту мусить отмыться, отбыться.
Давайте не про десятилетия, а про то, что потребно для того, как Беларусь, ну, пошла шляхом там Эстонии, Литвы, Латвии. Ну,
я думаю, что потребна мобилизованная громадская думка и жаданне большасці беларускай
грамадства. Гэта вельмі абстрактная формулёўка, мобілізаваная грамадская думка, у якім кірунку?
У кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, у кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы якбы нормальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую політичну систему, маємо такую виборчу систему, тому що не маємо достатково енергії і жадання і рішучості змінити цю ситуацію. І це є головна передумова. Коли люди ясно хочуть бути в Європі, то у них все отримається. Поки що на сьогоднішній день білоруське громадство не знаходиться в такому стані, але я думаю, що у нас есть возможности, как белорусское громадство все-таки захотело стать нормальной европейской краиной.
У авторок гостем ночного эфира был философ, медиа-аналитик Олесь Антипенко. У этот день у Менску отбылась презентация белорусско-мовной версии знаменитого анимационного фильма «Шрек 3». На импрезе побывала наш корреспондент Галина Абакунчик. И я пропоную ее репортаж.
—
Король-жаба помирае. Шрэк перад выбарам: заняць месца караля альбо паехаць шукаць сапраўднага нашчадка. Юнаку Артуру не надта хочацца станавіцца каралём. У гэты час чароўны прынц будуе план, як захапіць улады ў 30-м валадарстве. Так пачынаецца трэці фільм пра прыгоды казачнай пачвары Шрэка і ягоных сябрукоў, аслюка і ката ў ботах. Шрэк 3 выйшаў на экраны ў США 18 траўня 2007 году. За першыя выходныя пракату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывыя блокі. Я ўсенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Моя вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэеў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся знайсці фішкі, агульныя прынятыя ў маладзёвай асяроддзі.
Асноўная фішка нашых перакладаў. Шрэк кажа, калі на людзях нейкае атрымліваецца замяшальніцтва, ён кажа, як?
Зялёны пудзел з вялікімі вушамі, носам хру-хру. Так казалі ў нашай вёсцы хлопцы, калі адзін аднаго хацелі пакрыўдзіць.
Хто цярплівы, той шчаслівы. Пару дзён і дадому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны кут, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну актрыса купалаўскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, увогуле, акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч атрымалася, калі мы агучвалі са Святланай нейкую сцэну Шрэк і Фіёны. Просто перапынілі працу хвілін на 10, бо Святлана пачала смяяцца. Бо ў тэксце прысутнічае фраза «Мая зелянушачка». Высветлілася, што ў школе яе менавіта звалі зелянушка.
Святлана Зялянкоўская на прэзентацыю прыйшла разам з 7-гадовай дачкой Аксеніяй.
Агучванне стала для мяне добрым знакам. Зелянушка сустрэла сваё каханне, і Зялянкоўская таксама. Мне вельмі ўразілі некаторыя моманты, звязаныя з нашымі сітуацыямі беларускімі, што гэта не проста быў пераклад, што гэта быў пераклад з гумарам. У цябе не сябры і не верасы за Беларусь. То, што я згадваю. Думаю, што ад таго, што гэта было зроблена задавальненне, гэта атрымалася добра.